ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. აჭარის საზოგადოებრივი მოუწყებლის დირექტორობის მსურველთა ვინაობა ცნობილია. რამდენად არსებობს მოქმედი დირექტორის მეორე ვადით არჩევის შანსი?
რჩევლების დამოკიდებულება ცხოვრებიდან ასნათლად ჩანს, რომ არ გონია რომელიმე რჩევლისთვის მისაღები იყოს მისი საქმიანობა.
რა რეაქცია აქვთ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს თვითმართველი ორგანოების შენობაში მოქალაქეთა შესვლის გართულებაზე?
არ ღვევენ თვითმართველობის კოდექსს, იმიტომ რომ ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება, რომ შევიდეს საკრებულოს სხდომაზე, ბიუროს სხდომაზე, კომისიის სხდომებზე, რომელიც არის საჯარო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს გრიგოლ ნარსიას, რომელმაც 20 სექტემბერს ქუთაისში საქართველოს ბანკის ფილიალში მძევლად აიყვანა 10 მეტი ადამიანი და 2 მილიონი დოლარი მოითხოვა. მას საქართველოს პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა ტერორისტული აქტის, ტერორისტული მიზნით მძევლად ხელში ჩაგდების და ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლწინააღმდეგოს შეძენა შენახვა ატარების ფაქტებზე. ბანკის შენობაში დღისით შეჭრილი თავდამსხმელი, რომელიც აფეთქებით იმუქრებოდა პოლიციამ საღამოს რვის ნახევრისთვის, დააკავა, ყველა მძევალი უნებლად გათავისუფდა. ბრალდებულს 10-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურა ამ ეტაპზე სასამართლოს განითხოვს ბრალდებულისთვის აღკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას. პროკურატურაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურორმა დავით ჩარტიშვილმა განაცხადა, რომ ასაფეთქებელი ნივთიერებები და საბრძოლო მასალა, რაც გრიგოლ ნარსიას თან ჰქონდა, შესწავლილია და ამ ნაწილში ბრალდების კვალიფიკაციის შეცვლა მოსალოდელი არ არის. ჟურნალისტების შეკითხვას, ყავდა თუ არა ბრალდებულს თანამზრახველი, პროკურორმა უპასუხა, რომ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დანაშაულში სხვა პირის მონაწილეობა არ ვლინდება. რაც შეეხება დანაშაულის მოტივს, ჩხარტიშვილის განცხადებით, მოტივია ანგარება და ტერორისტული აქტის ჩადენა და საზოგადოების დაშინება. თავის მხრივ ბრალდებულის ადვოკატმა დალისულა ქველიძემ დღეს მედიას დანაშაულის ჩადენის მოტივად დაუსახელა გრიგოლ ნარსიას შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ადვოკატის ინფორმაციით, ბრალდებულ სურს სასამართლოს აღკვეთის ზომად გირავს სახით შესთავაზოს საცხოვრებელი სახლის უზრუნველყოფა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ მხოლოდ დღეს 13 საათისთვის დაადასტურა, რომ უკრაინასთან ტყვეები გაცვალა. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის განცხადებით, გაცვლის შესახებ რთული მოლაპარაკების შედეგად ღამით კიევის რეჟიმის მიერ კონტროლირებულ უკრაინის ტერიტორიიდან დაბრუნებულია რუსეთის და დონეცკის და ლუგანსკის რესპუბლიკების შეიარაღებული ძალების 55 სამხედრო. კონაშენკოვის სიტყვებითვე, მათ ტყვეობაში ემუქრებოდათ სასიკვდილო საფრთხე. რუსი გენერლის თანახმად, გათავისუფლებული სამხედროები რუსეთში ჩაიყვანეს სამხედრო სატრანსპორტო თვითფრინავით და ამჟამად თავდაცვის სამინისტროს სამედიცინო დაწესებულებებში იმყოფებიან. კონაშენკოვს არ უთქვამს, რამდენი ტყვე გადასცეს უკრაინას და არც უკრაინელი მეომრების სანაცვლოდ გათავისუფლებული ვიქტორ მედვედჩუკი უხსენებია. უკრაინელ მებრძოლებში, მათ შორის აზოვის წევრებში, მედვედჩუკის გაცვლის შესახებ ჟურნალისტებმა დღეს მოსკოვში ბრიფინგზე კითხეს პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანს დიმიტრი პესკოვს. მისი პასუხი იყო, რომ გაცვლის შესახებ ინფორმაციის კომენტირება არ შეუძლია. გასულ ღამით ცნობილი გახდა, რომ უკრაინამ რუსეთს გადასცა პრეზიდენტ პუტინის ნათლი მამა, პატიმრობაში მყოფი ვიქტორ მედვედჩუკი და 45 სამხედრო ტყვე და სანაცვლოდ დაიბრუნა უკრაინის 215 დამცველი, მათ შორის პოლკ აზოვის 108 მებრძოლი. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ წუხელ განაცხადა, რომ ერთი მედვედჩუკის სანაცვლოდ 200 უკრაინელი მეომარი გაათავისუფლეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ვიქტორ მედვედჩუკი 2022 წლის აპრილში დააგავა გენერალურმა პროკურატურამ მას ბრალი წაუყენა სახელმწიფოს ღალატისა და ტერორისტული საქმიანობის მხარდაჭერის მუხლებით. Ukrainis generalurma prokurorma Andri Kostinma dges ganatskhada rom sakhmtsipos ghalatchi bravdebuli Viktor Medvedchukis mimart tinasasamartlo gamozieba dasrulebulia da misi chvenebebi dokumentirebulia. Kostinma Facebookis ofitsialur gverdze datsera rom Medvedchuki ki ar gaatavisufles Ukrainis tsikhidan gadasces di tsikhes romolsats Ruseti kvia. გენერალური პროკურორის განცხადებითვე მედვეჩუკი რუსეთს მისცეს უკრაინის დამცველთა სიცოცხლის და თავისუფლების სანაცვლოდ. დღეს ცნობილი გახდა ტყვეთა გაცვლის ზოგიერთი დეტალი უკრაინის სახალხო დამცველის ინფორმაციით. სამ ტერიტორიაზე განხორციელდა ტყვეთა გაცვლა, მათ შორის უკრაინა ბელარუსის საზღვართან, სადაც ჩაიყვანეს რუსეთის მიერ გათავისუფლებული უკრაინელი მებრძოლები. Გარდა ამისა, ცნობილია, რომ რუსეთის ტყვეობიდან გათავისუფლდნენ უცხოელი მებრძოლებიც, რომლებიც უკრაინის არმიის მხარდასაჭერად იბრძოდნენ და ტყვედ ჩავარდნენ ძირითადად დონეცკში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. უცხოელების გადაცემა მოხდა საუდის არაბეთისთვის, საიდანაც შემდეგ ისინი სამშობლოში დაბრუნდნენ, ხოლო რაც შეეხება აზ ბატალიონ აზოვის რამდენიმე მეთაურს და ასევე ქვეითთა საზღვაო ქვეითთა ბრიგადის მეთაურებს, საუბარია ხუთ მეთაურზე. ისინი ამჟამად იმყოფებიან თურქეთში, კონკრეტულად კი რუსეთიდან მათი გაგზავნა მოხდა სწორედ თურქეთში. როგორც უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, ეს ხუთი მეთაური ომის დასრულებამდე დარჩება თურქეთის ტერიტორიაზე. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით შესაბამის შეთანხმებას მან მიაღწია თურქეთის პრეზიდენტ ერდოანთან და ხუთი მეთაური სწორედ თურქეთის ტერიტორიაზე დარჩება, როგორც ზელენსკიმ თქვა, სრულიად უსაფრთხოდ და სრული კომფორტის პირობებში. აღსანიშნავია, რომ თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოანმა ჯერ კიდევ ორი დღის წინ ერთ-ერთ ამერიკულ ტელეკომპანიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ იგეგმებოდა 200 ტყვის გაცვლა. თურქეთი ამ პროცესში ერთ-ერთი შუამავალი იყო. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი მერვე პაკეტის მომზადებაზე. მინისტრების საგანგებო სხდომა გაიმართა ნიუ-იორკში, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 77-ე სესიაში მონაწილეობისთვის იმყოფებიან. საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას ხელმძღვანელობდა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელი. მისი ინფორმაციით გადაწყდა რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი შეზღუდვების, რაც შეიძლება სწრაფად შემოღება, და ასევე გადაწყდა, რომ ევროკავშირი გააგრძელებს სამხედრო ტექნიკით უკრაინის დახმარებას. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტის მომზადება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც უკრაინის 4 ამჟამად რუსეთის მიერ კონტროლირებულ რეგიონში დანიშნეს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები. რუსეთში კი 21 სექტემბრიდან გამოცხადდა ნაწილობრივი მობილიზაცია. რუსეთის შემადგენლობაში დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების შესვლის საკითხზე რეფერენდუმებს, ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებს 23-27 სექტემბერს ჩაატარებენ. ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ევროკავშირი მკაცრად გმობს რუსეთის მხრიდან სიტუაციის ესკალაციას და ხაზს უსვამს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიის და უყონებლივ შეწყვეტისკენ მრავალრიცხოვანი მოწოდების მიუხედავად რუსეთმა ნაწილობრივი მობილიზაციით და ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების დანიშნით კონფრონტაციის გზა აირჩია და ისევ იმუქრება მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებით. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილი ქვეყნის მთავრობას მიმართავს რუსეთის მიერ უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები დაგმოს და ამ საკითხზე ოფიციალური განცხადება დროულად გააკეთოს. პარლამენტის წევრებმა თეონა ქუბარდიამ, ხატია დეკანოიძემ, თამარ კორძაიამ, ხათუნა სამნიძემ, ანა წითლიძემ და ანა ბუჩუკურმა ამ თემაზე დღეს პარლამენტში ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. ისინი ოფიციალური შეფასებისა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისკენ ასევე მოუწოდებენ საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტს. როგორც დეპუტატები აცხადებენ, ოკუპირებული ტერიტორიების ანექციის საფრთხე საქართველოსაც აქვს და ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, როგორც დამოკლეს მახვილი, საქართველოს თავზეც კიდია. ოპოზიციის წარმომადგენელთა ეს მოთხოვნა ფორმალიზმად შეაფასა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა დინარაძე. რა დონეზე უნდა განცხადება, ჩემ დონეზე ყოფნით, უთხრა დღეს მედიას დინარაძემ. მისივე განცხადებით, ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმს და რუსეთის აგრესიას გმობს და თუ საჭირო იქნება ოფიციალურ განცხადებას საგარეო საქმეთა სამინისტროც გავრცელებსო. მას შემდეგ, რაც მედიის წარმომადგენლებმა დააზუსტეს, რომ საუბარია ოფიციალურ განცხადებაზე ოფიციალური პირის მხრიდან და არა კომენტარზე ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად, მამუკამ დინარაძემ თქვა, რომ ეს ფორმალიზმში წამოკიდებაა. დღეს საქართველოს თავდაცვის ძალებს მათი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 26 ტონა ტვირთი გადასცა. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აღნიშნავს, $11.5 მილიონი ღირებულების აღჭურვილობა ერთ-ერთი გზაა, რომლითაც შეერთებული შტატების მთავრობა მხარს უჭერს თავის სტრატეგიულ პარტნიორ საქართველოს. კონკრეტულად რა ტვირთი მიიღო საქართველომ, ამის შესახებ ოფიციალურად საჯარო ინფორმაცია არ ვრცელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საკმაოდ მალე უფლებამოსილების ვადა ეწურება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის და რადიოს მოქმედ გენერალურ დირექტორს გიორგი კოხრეიძეს. შესაბამისად, კანონის საფუძველზე გამოცხადებულია კონკურსი, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს, თუ ვინ იქნება რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ დასრულებულია განაცხადების მიღება. 8 კანდიდატმა, პოტენციურმა კანდიდატმა გამოთქვა დირექტორობის სურვილი, საბოლოო გადაწყვეტილება კი რამდენიმე კონკრეტული კანდიდატის შერჩევის შემდეგ უნდა მიიღოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭომ. აქვე გეტყვით, რომ მათ შორის, ვისაც დირექტორობა სურს, რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოქმედი დირექტორიცაა. Რამდენად აქვს მას შანსი თანამდებობა მეორე ვადით შეინარჩუნოს და საერთოდ რატომ მოხდა ისე, რომ ამჯერად ამ კონკურსში გაცილებით უფრო ნაკლები კანდიდატი მონაწილეობს ვიდრე ადრე, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორობის სურვილი 8 კანდიდატმა გამოთქვა. აჭარის ტელევიზიაში განაცხადების მიღება დასრულდა. ახლა მრჩეველთა საბჭომ 3 დღის ვადაში უნდა განიხილოს შესული განაცხადები და დირექტორობის შერჩეული კანდიდატები უნდა დაარეგისტრიროს. ამის შემდეგ 7 დღეში 5 წევრიანი მრჩეველთა საბჭო ხმათა უმრავლესობით 3 წლის ვადით რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორს ირჩევს. აჭარის ტელევიზიის დირექტორობის სურვილი გამოთქვა ლაშა მიქაძემ, ტელევიზიის საავტორო გადაცემის წამყვანმა ნათია თავდგირიძემ, ვლადიმერ ტატიშვილმა, ირაკლი გიორგაძემ, ირინა ფუტკარაძემ, რომელიც საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარეა, დავით ჩხარტიშვილმა, წარსულში გაზეთი აჭარის რედაქტორმა, აკაკი ბერიძემ, პროფესიით იურისტმა, რომელიც საარჩევნო კომისიაში მუშაობს, და გიორგი კოხრეიძემ, რომელიც აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მოქმედი დირექტორია. მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გია ქარცივაძე ფიქრობს, რომ კოხრეიძეს ნაკლები შანსი აქვს ისევ გახდეს ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი.
ვერ დააგროვებს საჭირო ხმებს, ჩემი აზრით. ობიექტურად არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ მას პრეტენზია ჰქონდეს დირექტორობის პოზიციაზე და გარდა ამისა ჩევლების დამოკიდებულებაც ხომებიდანაც ნათლად ჩანს, რომ არ გონია რომელიმე მრჩეველისთვის მისაღები იყოს ეს საქმიანობა. პრაქტიკულად მაუწყებელი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო, არა მარტო ის, რაც ჩანს ეკრანზე, რაც ისმის რადიოში. მძიმე მდგომარეობა ჩიდა პროცესებშიც, ანუ დაჯგუფებებია პრაქტიკულად შექმნილი და ქუჩიდან იმართება და ჭყალებში, ანუ კაი ბიჭები არკვევენ რაღაცებს მაუწყებელში, იმდენად მძიმე სიტუაცია.
მოქმედი დირექტორის გოგა კოხრეიძის წინააღმდეგ 10-ზე მეტი სარჩელია შესული ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. ტელევიზიის ჟურნალისტები მას შრომითი უფლებების დარღვევას ედავებიან და ტელევიზიის საინფორმაციო პოლიტიკის შეცვლაში ადანაშაულებენ. მიმდინარე წლის ზაფხულში ბათუმის საქალაქო სასამართლომ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი უფროსის შორენ აღლონტის სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელევიზიის ლიცენზიას მისთვის თანხის გადახდაც დაავალა. შორენ ახლონტის სამსახურიდან სწორედ კოხრეიძის არჩევის შემდეგ გაათავისუფლეს რეგიონული მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე გიგა ჩხარტიშვილი, რომელმაც 3 წლის წინ კოხრეიძის დირექტორობას მხარი დაუჭირა, ახლა არ პასუხობს კითხვას, აირჩევენ თუ არა მოქმედ დირექტორს მეორე ვადით. თუმცა რადიო თავისუფლების კითხვას, როგორ აფასებს მის მიერ მხარდაჭერილი დირექტორის მუშაობას, პასუხობს, რომ
როგისარო ყმაყოფილი ვარ 100% ნამდვილად არა, ეგ შეიძლება ნახოთ ძალიან კარგად მრჩეველთა საბჭოს ხდომებზე, მათ შორის დირექტორთან ჩემი კვალიფიციური დისკუსია რაც არის და რასაც მაქვს პრეტენზია დირექტორთან და ძალიან კარგად ჩანდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მრჩეველთა საბჭოს ხდომებზე, სადაც ძირითადად იმართება კომუნიკაცია დირექტორსა და მრჩეველთა საბჭოს შორის, თუ რა კრიტიკული შენიშვნები მქონდა პირადად მე. ნაწილი ვიტყოდი შესაძლოა გათვალისწინებული იქნა, მე მგონია რომ დიდი ნაწილი გათვალისწინებული არ იქნა. მგონია რომ აი სამწლიან პერიოდი უფრო მეტი შესაძლებლობას იძლეოდა მაუწყებლისთვის ვიდრე რეალურად გაკეთდა.
გიგა ჩხარტიშვილი ამბობს, რომ ვის დაუჭერს მხარს მრჩეველთა საბჭო ახლა გამოკვეთილი არაა. თავად კი ტელევიზიის დირექტორის არჩევისას ყურადღებას გაამახვილებს კანდიდატის გამოცდილებაზე, ასევე იმაზე, თუ როგორ ჩაივლის მასთან გასაუბრება. რადიო თავისუფლების კითხვას, რატომ ახლა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის შესარჩევი კონკურსი ნაკლებად კონკურენტული და რატომ პასიურობენ კანდიდატები, ჩხარტიშვილი ფიქრობს, რომ
ამას შეიძლება ბევრი მიზეზიც ჰქონდეს და მათ შორის არ გამოურიცხავ იმას და უფრო აქეთკენ ვიხრები მე პირადად, რომ სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებმა პრაქტიკულად ძალიან ბევრი პროცესი და მნიშვნელოვანი პროცესი გადაფარა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. აქედან გამომდინარე საერთოდ არ მიკვირს, რომ მაგალითად ამ შემთხვევაში არც მედია ყურადღებაა მაღალი, არც საზოგადოებრივი აქტივობა ამ კუთხით და შესაძლოა კანდიდატების დაინტერესებაც კი.
აჭარის ტელევიზიის დირექტორობის სურვილი წლემანდელ კონკურსზე, რომ უფრო ნაკლებმა კანდიდატმა გამოთქვა, ამას მრჩეველთა საბჭოს წევრი გია ქარცვაძეც უსვამს ხას. ასეთი დაბალი აქტივობა ჯერ არ ყოფილაო, ამბობს. იმასაც აღნიშნავს, რომ არ მონაწილეობენ არც აქტიური ჟურნალისტები, მედია მენეჯერები და მედიის უფლებადამცველები. ამის მიზეზად კი მრჩეველთა საბჭოს ახლანდელ შემადგენლობას ასახელებს, რადგან 5 მრჩევლიდან 4 ქართული ოცნების კვოტითაა საბჭოში, თავად კი ოპოზიციის მიერაა დასახელებული.
10-ზე მეტი კანდიდატი მონაწილეობდა ყოველთვის. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც დირექტორის შერჩევა ვერ ხდებოდა, ყველა ეტაპზე რაც ამ დრომდე ყოფილა, ასეთი დაბალი აქტივობა არ ყოფილა. ვისაც რეალურად მაუწყებელზე გული შეთქვა და ვისაც აინტერესებს ქვეყანაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის დემოკრატიის და რაღაც თავისუფლების ის ადამიანები, ალბათ არ ფიქრობენ, რომ მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში მათ შანსი ექნებათ სამსახურად.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტსა კალორტკი ფაინცეს, საჭრის ტელევიზიის და რადიო სამეურვეო საბჭოს წევრმა გიორგი ქარცივაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შესაძლოა უახლოეს ხანში მოქალაქეებისთვის შეიცვალოს თელავის ერთ-ერთ სახელმწიფო დაწესებულებაში შესვლის წესები. საუბარია ქალაქის ცენტრში მდებარე შენობაზე, სადაც ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფო უწყება მუშაობს, მათ შორის ორი თვითმართველი ორგანო, მერია და საკრებულო. საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყნის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებით უშუალო მონაწილეობა მართვაში სწორედ თვითმართველი ორგანოების მეშვეობით შეუძლიათ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ უფლებას მოქალაქეთა საკმაოდ მცირე ნაწილი იყენებს. საქართველოში არიან აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც ამ უფლებით საკმაოდ ხშირად სარგებლობენ. შესაბამისად, გარკვეული წესის შეცვლა მათთვის მიუღებელია, ისევე როგორც ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
უკვე რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელებში აქტიურად განიხილავენ საკითხს, რომლის მიხედვითაც უახლოეს მომავალში თელავის მერიის, საკრებულოს და სამხარეო ადმინისტრაციის ერთიან შენობაში თანამშრომლები და მოქალაქეები მხოლოდ სპეციალური საშვებით შეძლებენ შესვლას. ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის ნაწილის ინფორმაციით, ინიციატივა მერიას ეკუთვნის და უწყება მალე საკრებულოს შესაბამის კომისიას განსახილველად წარუდგენს. ლეიბორისტული პარტიის კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკა ვარდოშვილი ოპოზიციიდან ერთ-ერთია, რომელიც თვლის, რომ მერიის ეს ინიციატივა მხოლოდ ფურცელზე უნდა დარჩეს და ადგილობრივმა საზოგადოებამ თვითმართველობას მისი განხორციელების საშუალება არ მისცეს. ვარდოშვილის თქმით, ეს იმისთვის კეთდება, რომ
რაღაც უნდათ რომ იქ გაჭირვებული ადამიანი ავიდეს და თავისი გულის ტკივილი შესთავაზოს, დისკომფორტი ექმნება. ამიტომ მოიგონეს ეს საშუალო სისტემა, რომ ჩაუკეტავენ მოქალაქეს და თვითმართველობის იდეა იმაშია, რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს მოქალაქის ჩართულობა. როგორ უნდა ჩართან, როცა წინ ბარიერს უკეთებ და რაღაცა პროპუსკებს ხო თვითმართველობის შენობაში შემოსასვლელი.
თელავში ერეკლე მეორის გამზირზე მდებარე სამსართულიან შენობაში განთავსებულია მერია, საკრებულო და სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია. ამავე შენობაში საქმიანობს ენერგოომბუდსმენის აპარატის რეგიონული წარმომადგენლობა, ასევე მერიას დაქვემდებარებული რამდენიმე აიპი. ყველა მუწყებას ერთი შესასვლელი კარი აქვს, სადაც 2019 წელს ტურნიკეტი დაამონტაჟეს. ტურნიკეტთან ახლოს სამუშაო საათებში მუდმივად მორიგეობს დაცვის ორი თანამშრომელი. საჯარო მოხელეები და სხვა დასაქმებულები შენობაში შესასვლელად სპეციალურ ელექტრონულ ბარათებს იყენებენ. დაინტერესებული მოქალაქეები კი დაცვის თანამშრომლებს ეუბნებიან, თუ ვისთან მიდიან და შენობაში ისინიც უპრობლემოდ ხვდებიან. მიუხედავად იმისა, რომ თელავის ადმინისტრაციულ შენობაში საშუალო სისტემა ჯერ არ ამოქმედებულა, ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი მაკა მოსიაშვილი ამბობს, რომ დღეს დაცვის თანამშრომელმა საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე არ შეუშვა იმ მიზეზით, რომ მასზე საშვი არ იყო დაშვებული. ამის შესახებ მაკამ საზოგადოებას სოციალური ქსელის პირად გვერდზე პირდაპირი ეთერის რეჟიმით აცნობა.
9 წუთი უკლია 12-ს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 9 წუთში იწყება საკრებულოში ბიუროს ხდომა. მოქალაქე მაკა მოსიაშვილი მოვიდა, რომ შევიდეს და ეს დახვდა. დაცვა მეუბნება, რომ აღარა აქვს საშვი. და ესენი მელაპარაკებიან, რომ გამჭვირვალეები და დემოკრატები არიან.
სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი მაკა მოსიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ თვითმართველობის კოდექსი ირღვევა, როდესაც დაინტერესებულ მოქალაქეს ბიუროს ან საკრებულოს ხდომაზე დასწრების უფლებას უზღუდავენ.
ის ადამიანები არათუ პატივს არ ასცემენ, არამედ არღვევენ თვითმართველობის კოდექსს და არიან ჩვეულებრივი დამნაშავეები, იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციი, თვითმართველობის კოდექსის 55 მოხლით ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება, რომ შევიდეს საკრებულოს ხდომაზე, ბიუროს ხდომაზე, კომისიის ხდომებზე, რომელიც არის საჯარო, დაესწროს და მონაწილეობა მიიღო. თვითმართველობა თავისი არსით ნიშნავს სწორედ ამას, და როდესაც მოქალაქეებს არ გვეძლევა შესაძლებლობა შევიდეს ასეთ ხდომებზე, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტებში ყარდება ავტოკრატიული რეჟიმი.
რატომ არ შეუშვეს 22 სექტემბერს სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი მაკა მოსიაშვილი? ამ შეკითხვაზე თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ მთვარელიშვილმა მოუცელობის მიზეზით არ გვიპასუხა. რადიო თავისუფლებამ სადა თელავის მერიაში გაერკვია, რა მიზანი აქვს, რა ითვალისწინებს და როდის ამოქმედდება თავად საშთა სისტემა, რა პროცედურა უნდა გაიაროს მოქალაქემ, რომ საში მიიღოს. მერიაში მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ საშთა სისტემის შემოღებას ნამდვილად გეგმავენ. სხვა შეკითხვებზე პასუხი არ აქვთ. თელავის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადურ რევაზიშვილი ამბობს, რომ ოპოზიცია ამ ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს და იმუშავებენ იმისთვის, რომ საკითხი დღის წესრიგიდან მოიხსნას.
ჩემთვის მიუღებელია ეს მიდგომა, რადგანაც დღეს თელავის მუნიციპალიტეტში უამრავი პრობლემა არის და ყოველდღიურად ძალიან მოქალაქე სურს შეხვედრა კომპეტენტურ პირებთან. თუ საშვით იქნება დაშვებული, ესეთი პირობა იქნება კიდევ იმისა, რომ საშვი გაიცემა იმ პირებზე, ვისაც ხელისუფლების წარმომადგენელს ატყობს. ანი გუნდი არც ერთ შემთხვევაში არ დაუჭერს ხალხს და ვიბრძოლებს იმისათვის, რომ ეს ბარიერი მოიცვას.
იმ შემთხვევაში, თუ მერია საკუთარ ინიციატივას განახორციელებს და საშთა სისტემა შემოიღებს, თელავი კახეთში პირველი მუნიციპალიტეტი იქნება, სადაც ადმინისტრაციულ შენობაში მოსახვედრა სპეციალური ნებართვის მიღება იქნება საჭირო. საშთა სისტემა უკვე წლებია მოქმედებს საქართველოს რიგ ქალაქებში, მათ შორის ქუთაისში, ბათუმში და ახალციხეში.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით 25 სექტემბრის დილამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე იქნება წვიმა, საკმაოდ ძლიერი ზოგიერთ რაიონში, ასევე ელჭექი და სეტყვა, ქარის გაძლიერებაც მოსაოდნელია და ზღვაზე ორ სამბალიანი ხელვა. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ მოსაოდნელმა ძლიერმა ნალექმა შესაძლოა საქართველოში ზოგიერთ მდინარეზე წყლის დონის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვიოს. Შედარებით მცირე მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო მთიან ზონებში ღვარცობული და მეწყრული პროცესების ჩასახვაო. აღსანიშნავია, რომ უამინდობამ, კონკრეტულად კი სეტყვამ, საკმაოდ დიდი ზარალი უკვე მიაყენა შიდა ქართლში სოფლების ნაწილს. იქ არსებულ ვითარებაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგააქცია, ორი მოკიყვებათ.
ამინდის გამოსვლას ელოდებოდნენ და რამდენიმე დღეში ყურძნის კრეფა უნდა დაეწყოთ. Მაგრამ წელს რთველი ვეღარ იქნება, რადგან ძლიერმა სეტყვამ ყურძენი ჩამოყარა. ხაშურის მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფელში ადგილობრივები ახლა ზარალს ითვლიან. მათი ინფორმაციით სტიქია დაახლოებით 15 წუთს გაგრძელდა. ყველაზე მეტად სოფლები ვაყა, ხცისი და კრისხევი დაისეტყვა. ყურძნის გარდა ამ სოფლებში ხეხილის განადგურებულია. ორ კვირაში ვაშლის კრეფაც უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ მოსავალი უკვე დაბეჟილია და სარეალიზაციოდ აღარ გამოდგება. ვაყელების განცხადებით სტიქიისგან მიყენებული ზარალი დიდია და წინ მძიმე ზამთარიელით.
ძალიან მსხვილი სეტყვა იყო, ძალიანა. როგორც ტაკლები ისეთი იყო. ზრახარუხი გაქონდა მანქანებსა და იმას. ყურძენი გააფხჭა.
აქეც უთით გაგრძელდა. წესს მოიარე ვენახები, ხილი თუ რამე იყო, მეგონი აღარაფერი აღარ ივარგებს. ეხლა გადავაწოდე ჩემო მოგლეს ვაშლი გამოკრიფეს უდაჟე ჟილი დამპალია უკვე. ესეთი მძიმე მდგომარეობა იყო. ეს საშემოდგომო მოსავალი აღარ ექნება გლეხებს აქტიურად.
ძალიან საცოდაობა არის, აგერ იქით პირეში უნდა მოგვეკრიფა და რა ვიცი, რას ღმერთ უნდა და ის გააკეთა, რა ვიცი, აბა რა ვქნათ. ვინაც გიშველის, რა ვიცი, აბა რა ბუნებიდან არის და რა ვიცი. ეს არის ჩვენი ზარალი, რა ვქნათ. ამაზე გადაევლოს ჭისა და უბედურობა ნუ იქნება და რა უყოთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პრესსამსახურის უფროსის ნინო სუხიაშვილის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში დასეტყვილია 10-მდე სოფელი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. საქმეში ჩართულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადგილობრივი სამსახური, განაცხადა სუხიაშვილმა. თუმცა დაზარალებული მოსახლეები აცხადებენ, რომ ამ დრომდე მათთან ჯერ არავინ ჩასულა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტში ოფიციალურად დარეგისტრირდა ინიციატივა საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე. ინიციატორი საერთო ჯამში 51 დეპუტატია, თავად ინიციატივა კი ეკუთვნის პარტია ლელოს. ამ ოპოზიციურმა პარტიამ საგამოძიებო კომისიის შექმნა მას შემდეგ მოითხოვა, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ, ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა სოსო გოგაშულმა განაცხადა, რომ საქართველოს სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობენ. დღეს მოქმედი რეგლამენტით საგამოძიებო კომისიის შექმნა პარლამენტში სწორედ ოპოზიციის ინიციატივით არის შესაძლებელი. ჩეხება თავად ბრალდებას გოგაშვილის მხრიდან სპეცსამსახურების თანამშრომლობის თაობაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილმა უფროსმა, ამჟამად კი შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა, ამისი ყოფილი მოადგილის განცხადებას ტყვილი უწოდა. რაც შეეხება ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიციას საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე დღეს განაცხადა, რომ სწორედ ოპოზიციის კომპეტენცია მსგავსი კომისიის შექმნა და შეუძლია ჩამოაყალიბონ, თუ ისინი ფიქრობენ, რომ როგორც მამუკა მდინარაძემ თქვა, აბსურდზე, რომელსაც თავად იგონებენ და შემდეგ გოგაშვილი ახმოვანებს, კომისია უნდა შეიქმნასო. ადამიანის უფლებებზე მომუშავე 10-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს პარლამენტის წევრებს მოუწოდა შექმნა საგამოძიებო კომისია მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის ფაქტების გამოსაძიებლად. როგორც ეს ორგანიზაციები აცხადებენ, ყოფილი მოსამართლეების საჯარო განცხადებები წარმოშობს შეკითხვებს, რომლებზეც სათანადო რეაგირება აუცილებელია სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების და მის მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის აღდგენის მიზნით. გამოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.